Чүйтілігі 12-ші башы. Бізні төгірігі бізді бұлытла кебек алай көп шағатла бардыла. Ол себептен бітеу бізге чырма болған затланы, бізні билеп тұрған бітеу гүнахларыбызны үсібізден атайық, емді бізге белгіленген жолыбызда төзімлік біле барайық. Иманыбызны башчысы ем тамамлаучысы болған Иссаға қарайық. Ол аңна болу қуанч үчін кесіні иліктырылуына қайғырмай қойып, қачны сүнді өлімге төзгенді. Енді ва Аллахны тақтасыны оң жанында олтырады. Сіз оңсыз болып көлігіз мұғырланмаз үчін гүнахылланы кесіне аллы қаты қажау тұруларына төзген Иссаны сүннен ойлашығыз. Сізге алықа гүнаққа қажау қазават етіп өлімге дәрі чыдарға түшмегенді. Әм сізге ұлаларына чайтылған бұжап саруыны ұнытқансыз.
Жашым, Раббіні азап салып үретуіне терс қарама. Әм ол сені айбыңы ачық еткен заманда мұдақ болма. Нек десең, Раббі сүйген адамына азап беріп үретеді. Қабыл еткен қар ұланын түйеді.
Деп айтылғанды. Азапқа төзеуігіз сізіні үретілеуігізіні бір кесегеді. Аллах сізге ұлаларына чақарайды. Нек десегіз, атасы аңға азап салып үйретмеген ұлан бар мыды? Барына да бірче болған азапны сынамай есегіз, сора сіз законсыз туған сәбилесіз, ұлалары ва түйірсіз. Әмді біз бұ дүниядағы аталарымыздан азап чегіп алаға құрмет еткен есек, сора жашар үчін нүрлені атасына вадағы да бек бойын саларға керек түйір біз мі? Ала кеслері сүйгенче етіп, бізні аз күлі үчін азапландырып үреткенділе, Аллаха біз аны сыйлылығына қатышыр үчін бізні хайырға азапландырып үретеді. Хар азап ендігі заманда қуанч түйіл, жарсуча көрінеді. Арттауа аны сүбілі үренгеліге түзліклілікні рахатлық тірілігін береді.
Ол себепле, қарусыз қолларығызны, ем қалтыраған тобықларығызны күчлендірігіз.
Ақсаған адам жолдан ажашмай, сау болыр үчін түз жүрігіз. Бітеу адам лавла жарашулы жашарға, емді сыйлы болырға күрешігіз. Сыйлы болмаса, бір кеші да Раббіні көрлік түйілді. Сақ болығыз, бір кеші да Аллахны шафаватынан құры қалмасын. Бір түрлі ачы тамыр чығып, заран етмесін, ем көплені харам етмесін. Сізні арағызда бір түрлі саяқ, не да Исауча Аллахтан ұзақ болған адам болмасын. Исау бір ашарығы үшін кесіні түнгі черкілігін сатқанды. Сіз білесіз, аннан сора ол атасыны алғышын алырға сүйіп, тілегі қабыл болмай қалғанды. Аны жиламуқлары бұл оқуна тілеген есе да, атасыны фикерін түрлендір алмағанды. Сіз жуықлашқан, не сезілген, ем от жанған Синай тау, не қараңғылық, ем ұтқызлық, не ұлы жел түйілді. Не бірғы тауыш, ем сөйлешкен ауаз түйілді. Ол ауазны ешткелі, алаға аннан ары сөз бардырылмазын тілегенділі. Не десегіз ала...
Тауға жануар оқуна тисе да, аны ташла бұла түйіп, не да садақ бұла ұрып өлтүрірге керекті.
Деген фарызға чыдай алмағандыла. Ол көріну Аллай бір бек қорқулы болғанымнан Муса да
«Мен бек қорқуда ма, әм титіреуде ме?»
дегенді. Алай әсіз Сион тауға, әм жашау беруші Аллахны шахарына, көктегі Иерусалимге, әм санаусыз мүлекліге, көкледі атлары жазылған түнгішлені қуанч еткен жиылуына, әм жамауатына, барыны да сүдісі Аллахқа, тамамлыққа жетішкен түзліклілені нүрлеріне, жаңы кесаматны келечісі Иссаға, әмді әбіліні қанынан есейгісін айтқан бүркілген қанға жуықлашқансыз. Сақ болығыз, бұланы айтқанны қабыл етмей қоймағыз. Нек десегіз ала жер башында айтқанға тыңламағалар үшін жазадан құтылмаған еселе. Сора бігірек тә біз көкледен бізге айтқанны қабыл етме қойсақ, жазадан құтылдық түйіл біз. Ол заманда аны авазы жеріне титіреткенді. Енді уа ол.
Әнтті бір кере жеріне титіреткен бұлада қоймай, көкні де титіретірік ме?
Деп сөз бергенді. Әнтті бір кере деген сөзілі, титіретілген жаратылған затланы кетерелліклерін, әмді титіремезлік затланы дайым қалдықларын көргістеділі. Ол себеплі біз, титіремезлік патшахлықын алғаныбызға көре, Аллахны шафауатын тұтайық. Аны бұлауа, Аллахны сыйлы көру біла, әм Аллахтан қорқу біла, аны разы етіп құллық етейік. Нек десегіз, бізна Аллахыбыз күйдіріп бошаучы от